Góðan daginn.
Góðan daginn.
Og verið hjartalega velkomin í...
Rjóstkastið! Ætlaður að segja sökkastið?
Nei, ég var ekki byrjuð að hugsa
það. Nei, ég hugsaði það. Ég hugsaði að mér, nei, ég ætla ekki að skemma brjóstkastið við.
Þú hefur þetta að syngja svefkastið á menn ég myndi að syngja brjóstkastið.
Að það hefði kannski enginn heyrt það.
Nei, mjög ekki. Svefkastið.
Býtu, gerum smá tilraun. Góðan daginn.
Góðan daginn. Og verið hjartalega velkomin í
svefkastið. Það er svo gerur ekki.
Heldum okkur við brjóstkastið.
Herðum, afsakið okkur. En verið velkomin. Við ætlum að eiga skemmtilega stund hér í dag.
Heldur betur.
Heldur betur. Hvernig sást í nótt, Stefania?
Ég svaf illa í nótt.
Nei,
Jú.
Getur það verið?
En á undan þessa nótt, alveg fimm í röð svo ég vel.
Hvernig fimm í röð?
Já. Hvernig svast þú í nótt?
Já, bara illa. Takk fyrir að spyrja.
Já.
Og bara svona, þú veist, alveg fimm á undan því og svona fimm mánuðum á undan því líka bara mjög illa.
Æ, ég maður ekki hlæja.
Jú. Annars náttu bara grenja ég yfir þessu.
Já. Svefleysi, úff, það verð ekki vel í mann.
Nei, þetta er harkalegt, sko.
Já, þetta er harkalegt.
Ég finn alveg geðhilsunni tæpari og...
Mm-hmm. Svefnin er bara, þetta er stórt topic.
Mm-hmm.
Og við þurfum að ræða það pín í dag.
Já, þetta er nefnilega svo skemmtilegur og spennandi þáttur.
Mm-hmm.
Við ætlum að tala svefn.
Heldur betur. En það er líka óslega gaman að segja frá því að hérna, við vorum að fá fyrstu gjöfin okkar.
Já.
Og við erum ekkit smá þakkláta fyrir hana.
Mjög þakkláttar. Við ef ekki bara byrja að segja takk kærlega fyrir gjöfina White Noise Iceland.
Takk kærlega, já.
Við mælum með að tekja á hérna Instagram.
Mm-hmm.
Sko, við fengum svona White Noise tæki.
Já.
Er ekki allir sem veit hvað þetta er?
Nei. Þetta er tæki sem getur spilað 10 mismunandi hljóð. Mm-hmm. Falleg hljóð.
Hjartslátt, hérna
Möggvísu
Og svona eitthvað, og ég áttum ekki á því hvað það er en við erum að nota það svolítið
Já.
Það er svona eins og inn í þvottavél eða eitthvað eins og ég myndi ímynda mér að ég væri inn í þvottavél
Ok, við erum bara að vinna með White Noise hljóðið, sko
já, já.
Og fyrir þetta tæki þá var ég að nota síman og var alltaf með hann á airplane mode og hérna, fannst það býnum pirrandi og líka bara langaði ekki að vera með þessar örbylgjur einhvern veginn í kringum Malen, dóttir mína. Þannig að vera með að koma með þetta tæki og geta hengt á rúmið á kerruna af því að henni finnst gott að sofa með þetta í lúrum.
Já,
einmitt. Og þetta hjálpar þegar sérstaklega í kringum þegar hún er að klára svefring og byrja nýjan svefring.
Já.
Ef ég er með White Noise, þá yfirleitt vaknar hún ekki. Svo ég gert tilraunir ef ég er ekki með White Noise. Að þá
já,
vaknar
hún.
Já.
Er hún að ná að halda
Já.
Fari gegnum þána í næsta svefring.
Já, oftast. Það er ekki þetta að segja alltaf, sko.
Nei, auðvitað ekki. Það er ekki alltaf í svefni í unga bæða.
Nei, nákvæmlega.
En sko, já, við tölum kannski hans meir White Noise per se á
já,
eftir.
Já, nákvæmlega.
Þetta tæki snillt.
Mm-hmm.
Fyrir mína parta, þá hefur það ekki leist eitt einasta svefnvandamál en þá.
Býtu, þú er búin að nota það í nokkra nætur.
Já, það bara ekki.
Og er það ekki búin
að skila
Skrítið.
Nei, tjók, enda er það ekki hérna, í þeim tilgangi. Það Nei. Er sko, eitt hjálpartæki í kannski af mörgum sem Já. Við höfum í tengstum við svefn.
Mm-hmm.
En svo líka bara ef maður kannski, ég byrja svolítið seint að nota
Já.
Hann er 9 mánada.
Já,
það er náttúrulega úslega gott að byrja að nota það bara strax.
Ég byrja það málum að 3 mánada.
Já, ég er alltaf svona af á en svo eitthvað neginn, ég held ekki mikið við, ég veit ekki alveg. En Já. Við tölum líka um þá eftir, því að við vorum með hérna, kindin.
Já, við þurfum bara að ræða almennt White Noise. Það er svona hljóð sem geta hjálpa við fyrir svefn.
Við og fyrir svefn, við svefnin og fyrir svefnin.
Já.
En hérna, áður en við klárum þetta mál,
mm-hmm.
þetta tiltekna mál, að langa maður að segja hvað ég fíla mest við þetta tæki.
Já.
Af því að kindin, svefnkindin, ég á eina svona svefnkind, ég hef átt einhverja dúkku, ég hef átt alls konar. En þetta er allt batteri í hérna, þú veist, maður alltaf að setja einhvern batteri.
Já, mun eftir því.
Já, ég fíla það illa því bæði, þá slöknar á miðjanótt og ég er ekkert að fara að skipta batteri þá.
Jú, þú gerir það.
En líka bara umhverfisjónarmið, það er gott Já. Að geta hlaðið og það er hægt að hlaða mm-hmm. þetta. Það er líka hægt að spila þetta í 12 tíma. Maður getur stýrt miklu meira í þessu tæki heldur en mörgum öðrum þannig að
og það geggja leiðbeiningar inn á Instagram hjá White Noise Iceland
Já.
Þið finnum við þar ef þið viljið kynna ykkur þetta tæki frekar
einmitt, þannig að hérna þú veist, algjörlega hlutlag umfjöllun Það fengum það gefinns en það ógislega flott og hérna, ef ég var alveg heiðaleg þá leita ég lengi að tæki sem ég gat hlaðið
Já.
Ég alveg búin að vera að, á stúfunum að reyna að finna eitthvað svo leist tæki
og þetta fyrsta markanum hér á Íslandi
já, þannig að við fýla nýja af tíu út af því að Mikael ekki ennþá var nú svo á 12 tíma
já, það kemur
annars var enn 10 og 10 já, 7 viðbót gefum vætna í Ísland, 7 viðbót
en hendum okkur í svefn
yes
ok, pásan hérna, þetta var það bil 5 mínútur
okay, wow.
það allir leið hérna, já, og svo byrjum við bara þáttir núna að hérna, taka 2 segjum það bara Já. Já. Þá það taka 2 og
Af hverju taka 2?
Ég var að segja þeim
Já, við verðum að gera
Við erum svo komið með fyrsta gest gestin í þáttinn til okkar
Frábæran gest
og við erum ekki smá þakklátt þegar að hún vilji koma og spjalla hérna við okkur En áður en við kynnum hann til leiks, þá verðum við að segja ykkur hvað gerðist.
Býtu, Stefania, áður en við kynnum hann aftur til leiks.
Æ, já, í annarskipti.
Æ, já.
Við erum nefnilega búin að kynna hann til leiks, en svo upptaka í ruslinu og við munum aftur geta hlusta hann að nýja fyndi hana.
og þetta var, ég var svona rifið upp að það svo fyndi þegar þú varst bara, ó nei, það virkar ekki, það ekkert að fara yfir. Swipe, og ég var Nei.
Swipe og delete. Við erum að taka upp í forriti eða forriti í svona tæki sem heitir Roadcaster. Og ég bara swipaði og eyddi upptökunni en ég ætlaði að swipa yfir í tölvuna. Þannig að ekki swipa og eyða áður en búin að swipa og færa yfir tölvuna. Þátturinn eyddist og við erum komnar aftur.
En við erum komnar aftur og hvað erum við heppnar því að þú veist gesturinn okkar var líka til að koma aftur.
Þetta Já.
Var og Mér hefur kannski bara að byggja kenningu núna.
Já.
Er það ekki?
Jú, það ekki. Þannig, ég til Lindsay og sálfræðingur og núna, ég kannski segja ykkur, ég að fara hérna að vinna á Landspítalunum. Þannig að...
Gekkjað.
Og ég vantlega eigandi Svebró, sem Svebró að gefa fyrirtæki.
Já.
Það er verulega flott fyrirtæki fyrir þá sem ekki þekkja. Þá mælum við mig líka að kíkja inn á Instagram.
Já.
Ástæðan fyrir að Lindsay hér út af því að ég og Stefania fórum á smá fyrirlestur.
Já, við fórum á fyrirlestur fyrir það bil viku síðan, eitthvað svo leis. Og á leiðinni á fyrirlestunum vorum við bara, það svo tilvalið að fá hana og koma að spjalla við okkur svefn og brjóstagjöf og geðheilsu foreldra sem eru með barna brjósti. Og
sem allt í kringum allt.
Þetta. Já. Þannig að hún var til í tuskið og þess að hún komin til okkar. En mér langar að byrja að segja, hérna Svebró, þetta ótrúlega fallegt nafn á fyrirtækinu þínu.
Æ, takk fyrir. Já, ég var hérna, þetta var Sammála. Ekki, var ekki fyrsta nafni, sko.
Nei, ok.
Nei, hérna, en svo fór ég eitthvað að hugsa að ég verð að fara að finna eitthvað gott svona íslenskt. Og ég fór bara að googla orð svona sem maður tengi við svepp. Og þá fann ég þessi tvö og setti það bara saman.
Já, Gekka. Virkilega vel gert.
Já, takk. Það lýsi líka því sem maður reyna að ná
já.
í kringum þessu stressandi aðstæður.
Já, svo þetta ekki að hlæja út af því að það er rétt, sko.
Já.
Ég var að hlæja út af því að það er svefn óró heima á mér.
svefn óró sem verður bara um svefnró.
Já.
Einn daginn,
þetta podcast,
tímabilotni.
Væt náttæki.
Já.
Málið þitt.
já.
Nei, það kemur í út af bara tímabil.
En já, hvað segir Lindsay? Þú ert með fyrirtæki Svebró. Hvað hefur okkur meira að segja þig og það sem þú hefur verið að bralla?
Hérðu, ég vantlega kannski kemur fólki á óvart að ég vantlega búin að vera sérhæfa mig sko í hérna kvíðaröskunum og svona þunglindi fullotana. Ég ekki búin að vinna með börn. Það kannski fólki hissa.
Já.
En ég svona leiddist bara út í þetta eftir eignast dóttur mína. Þannig að byrja þetta.
Já.
Það því að svefnin hennar var í ruglinu
ok,
já
það er alltaf gott að heyra svona þegar að, veist, það er einhver sem búin að ná tökum að það var ekki svona, ok
þannig ég meitt hérna eins og kannski margir kannast við að fara hérna, að barnum að sér ekki að sofa og margir sjálfur þá bara líður mann ekki vel en maður fer auðvitað að fletta upp allskins upplýsingum
mm-hmm.
og það til ótrúlega mikið magn af upplýsingum.
Mm-hmm.
Þannig að, og mér fannst einhvern veginn, mér finnst bara svo erfitt að reyna átta mig á hverju að taka mark á. Allt þessu einhvern veginn, og það ekki sömu upplýsingarnar.
Mm-hmm.
Og svo vissi ég ekki, þú veist, eitthvað bak við þetta, hvað eru rannsókninnar, ég svolítið rannsókna miðið.
Mm-hmm.
Þannig að ég ákveði bara að fara að hella mig bara svolítið í þetta í fæðingarólaginu.
Já,
geggja.
Og hérna, og þá fór ég bara áttu með á hvað mér fannst þetta ótrúlega skemmtilegt. Og út frá því bara stopnaði ég bara þetta Instagram, Svebro, mm-hmm. það var bara svona byrjunin, en síðan bara svona þróast þetta mjög hratt.
Já, er það?
Já.
Mm.
Og núna ég bara komið með vefsíðu og þar inni ég með netnámskeið.
Já.
Alveg fyrir börn frá 0 til 30 ára núna og ég bara frá setja inn 30 til 6 ára námskeið.
Okay,
mjög spennandi. Já. Að því fólk alveg í svefnvandamálum börnum sínum sko, mm-hmm. umfram þetta fyrsta ár.
Já, algjörlega. Mm-hmm. Svo ætli ég að fara út af því að ég sko átti mjög erfitt tímabil. Þannig að þegar dótti mín, hún sko bara svaf ekki neitt, bara fyrstu 5 mánuðina. Oh, maður minn hélt bara á henni í fanginu á nóttinni og ég með henni daginn, þú veist, það var ekki að leggja henni niður. Hún bara fór bara að gráta og leið bara illa og var bara sjá henni að leið bara ekkit vel. Og við vantlega áttum, þú veist, ég vissi ekki hvað var í gangi
mm-hmm.
og vissi vantlega bara ekki neitt og mér fannst ég ekki vera að fá mikið upplýsingum.
Nei.
Til, og, já, þannig að
oft svolíti bara svona, já, svona þetta bara ég bara.
Já,
þú veist, reyndu bara finna þú því, já, þú veist, njóttu.
Einmitt, nákvæmlega.
Það njóta bara.
Já.
Þú veist, það er ekki bara svo í finna því.
Einmitt, eða líka bara sagt sem er alveg rétt, þú veist, vistu, 6 mánu er alveg eðelda börn vakni.
Já,
vistu,
já,
svona.
Nákvæmlega. Eiga náttúrulega vakna, mm-hmm. eitthvað x oft til að drekka.
Mm-hmm. Algjörlega.
Og það er bara, já, það er bara vissum marki eðlilegt.
Já. Mm-hmm. Svo fór bara mömmu eðli að segja mér að það væri eitthvað annað í gangi sko. Mm. Og mér fór að gruna að hún væri með hérna bakflæði.
Já.
Og ég hefði mér drætt við læknir og það var bara sagt nei, þú veist, barnið þingir svo vel og heldur sinni kurvu, það er bara mjög ólíklegt og ég var ok og svo hélt þetta áfram og svo var ég bara herði, hérna, nei þú veist, hún hlýtur að vera með þetta. Hún bara æli viðstöðulegst alltaf að ræskja sig Vist, gat ekki leið eftir gjafir mm. sjáanlega leið bara ekki vel þannig að ég fór bara til læknir og sagði ég ætlaði bara að fá hérna lyf
Já, flott
og þegar ég var búin að heyra í vinkonum minni sem var læknir og hún sagði að vist, mér er alveg óhætt að pröfu þetta
mm-hmm.
vist, og þegar allt, benti allt til þess þetta væri
Það er svolítið bakflæðilega einkenni
þannig
sem þú veist að nefna alveg bara og líka þeir eru nokkur
Já, mm-hmm. þannig að ég fekk bara lyf og vist, að, það var bara eins og fá nýtt bann það bara lifnaði við henni Hún bara fór að, þú veist, brosa
og þú veist, hún að vera bara að drepast.
Já, en þá, en já, þannig að þú veist, það var yndislegt
mm-hmm.
að fá loksins skýringu.
Já.
En vantlega á því tímabilið að vantlega andlega heilsa mín var ekki á góðum stað. Þetta vantlega Nei. Tók rosalega á.
Mm-hmm.
Og ég held, ég get alveg sagt að ég hafi orðið, þú veist, fundið fyrir þunglindi, sko.
Já,
já.
Ekki skrítið já. Í þessum aðstæðum.
Þannig að, þú veist, Þannig að það er ótrúlega erfitt að fá of lítinn svefn bara fyrir alla. Það er ekki bara hefur áhrif á barni, það er líka foreldri og jafnvel sískinni.
Já, bara alla fjölskylduna.
Já.
Svefnleysi eitt og dag, já, þetta er alltaf læg, maður svona jafna sig í vikuna eftir
mm-hmm.
en svo einhvern veginn, þetta er bara lífið og bara nótt eftir nótt eftir nótt.
Já. Og svo fannst mér líka kannski eins og við rættum í hérna fyrsta þætti það er langar að nafna aftur að því að góða mundur að því í kannski svona 3 mánuði jafnvel 3 og upp í 6 sem fyrir eftir hérna bara fóröldrum náttúrulega
mm-hmm.
það er eitthvað sem maður, svona, maður höndlar það
Já.
Maður reynir að vera duglega að leggja sem er krílinn á daginn ef maður mögulega getur
svo fær maður kannski einu og eina nótt sem er betri
Já.
En þú veist aðeins færri mm-hmm. gjafir maður vaknar aðeins sjaldnar og svona
Og ég man bara, þegar mig eitthvað svaf í 4 og 5 tíma,
mm-hmm.
fyrst, þá bara geðvegt hvort það var ekki 4 mánuða.
Mm-hmm.
Og það bara æðislegt.
Já.
Og því maður getur þetta í einhvern x langan tíma, ég alveg viss að hormónastar sem okkar gerir það verkum. Mm-hmm. Við getum vaknað svona eitthvað yfir sólarhringin til að mm-hmm. gefa börnunum.
Mm-hmm.
Þetta klárast.
Mm-hmm.
Og við þurfum að bara að sofa.
Já, það er alveg svolítið.
Og börnin okkar.
Yeah.
En sko, að því, það er sem ekki talað svefn okkar.
Mm-hmm.
En, Hvað með börnin, með hvernig áhrif hefur þetta mikla svefnleysi á börn þegar við erum að tala svona langverandi hérna?
Já, það góð spurning að þér. Það alltaf getur haft, þú veist, alltaf mismöndin svolítið bara hérna eftir barninu þetta, það alltaf þannig. En þetta getur þetta haft þetta áhrifuð að þroska að skipta því að þurfa svefnin til að veist, ná þroska sínum og, og líka bara upp á það að geta unnið úr öllu sem að læra.
Já.
Veist, að vinna þetta. Úr þessum upplýsingum.
Öll þessi heilastar sem þarf að fá hvíld.
Já. Svo bara vantlega mismunandi eftir aldri, svo vantlega því aldri sem börnum vera eða eru komin í skóla og svona, þá vantlega er ótrúlega erfitt að eða eru ekki búin að sofa vel að einmitt að læra nýja hluti og festa því minnið og, og það er einmitt, það er einmitt búið að gera ýmsar rannsóknir á þessu. Það er alls kyns áhrifir sem getur haft.
Þannig að það er ekki bara foreldrarnir sem að hérna, fara illa út því heldur, eru bara börnin líka sem að verða, já.
Ég finn hjá hérna stóri strákunum það sem mikil svona tilfinninga óstjórn þegar það er eitthvað svona rót sem að frí, þú veist, ammali, helgar, eitthvað svona að það var miklu, miklu erfiðara fyrir þá, þá að stýra, þú veist, svona stýttrigrátinn og svona bara líða verð ég maður skilur það alveg
og það er góða punktur nefnilega, ég mynd að börn eiga þá erfiðara að svona stjórna tilfinningu, þessi tilfinningastjórn sama með okkur þegar við erum ósofin veist, þá eigum við erfiðara með að stjórna tilfinningunum okkar sem er ókslega skiptur útlega miklu máli þannig að það er ekkit skrítið að óeðlegt að maður er kannski, ef maður er búin ótrúlega þreyttur maður er kannski með styttir þráð það er bara ótrúlega eðlilegt og maður er kannski ekki eins þolumóður
einmitt, sem er bara, já
Ég tengi ekkert við þetta.
Ég tengi bara alltaf mikið við
þetta. Eitthvað, allt sem þú nefndir, já, já, já,
já. Já, það ég, núna.
Grei strákanir. Nei, þetta er svona.
Það er bara að svefleysi er greinilega öllum aldrei, ekki bara þegar bönnin er nýfætt eða sex mánuð eða
Nákvæmlega.
Getur verið á öllum stigum lífsins.
Það er bara þannig. Þannig að við hérna erum aftur bara takk fyrir að koma, ótrúlega þakkláttar
Takk fyrir að fá mig
Gaf og aftur Ertu til ég að koma aftur næsta miðvikudag?
Nei
Nei, bara djók En hérna, já, að því að svefn bara, það er einhvern veginn örugglega alveg ótrúlega innfalt að detta í að skoða þetta og hérna og ræði þetta við erum að spói að ræða líka þess næturgjafir því það er beintengjast nú aldeilis
og geðhelsuna þetta þrennt svefn næturgjafir og geðhelsa þetta eru þrjú topic viðfangsefni sem við viljum spjalla eins
og ég held að margir vilji fá upplýsingar hérna þessa hluti.
Já, en kannski áður við byrjum bara að ræða svona almenna hluti um svefn. Var saga einn vildur endan eitthvað, hvernig hérna Bríð var 5 mánaða og svo stopnaði svefnbró og
Já, og einmitt, hvar var ég?
Já, allan að Já, bara hún var ekki bara svo færðu bara nýtt barn í hendurnar hún kom með lyf. Hvernig, hvað gerist með svefn? Ég hefði svona svo spennt En hvað svo?
Hefði svefnin breytist ekki
Æðislegt
Hún var alltaf komin á þann stað að hún var alltaf vönið að fá alltaf mikla aðstoð alltaf með að sofna alltaf í fangi þannig hún var ekkit vönið að sofna í rúmi þannig að eðlilega tók alveg smá tíma aðstoða hana að svona læra þessa færni
Já, akkurat
og við bara unnum, gerðum það bara hægt og rólega í skrefum og stuttum hana í því þannig að bara, veist, bara fyrsta lagi bara kynni henni fyrir bara vöggunum sinni.
Já,
það var svona fyrsta skrifi bara. Þú veist, ég hann sofnaði þá lögði hann bara í vöggun og að það vakna hann fljótt aftur, en bara svona til að láta hann vita, ok, þetta ekki ókunnugur staður, hérna get ég sofið. En já, þannig að það var svona smá tímabil. En eftir það, þá svona var þetta að koma á góðan stað. En svo auðvitað bara eins og með svefnin, þetta er ekki línulegt.
Nei.
Það koma alltaf erfiði tímar.
Og kannski eitt sem ég hugsa núna, það er ekki kannski eitt það engin töfralaust, þú ert ekki bara eitthvað herðu ég ætla hérna að byrja að reyna að vinna í að fá betri svefn og ég byrja í dag og betur, akkur er þetta ekki komið í lag á morgun eða þú veist og eins og þú segir Bríð náttúrulega fekk aðstoð með bakflæði sitt en samt í svefnin ekkit komin í gott lag bara daginn eftir að hún fær greininguna og sínum líkamlega kvilla þannig að já
og því að hérna
Gott við tókum endin á sögun
Svo skemmtileg Nei, hann var í fyrsta þætti, hann var ekki að endurtaka það En hérna En það er svo góð punktur Stefania að segja þú veist það engin skyndilausn. Þannig að mér finnst stundum þegar ég heyri fólk er að tala svefnþjálfun.
Mm-hmm.
Þjálfa börnin í að sofa mm-hmm. bara þú veist betri svefn á 7 nóttum eða eitthvað mm-hmm. skilurðu. Að það stingur alltaf pínu í mig. Mm-hmm. Veit ekki svona að ræða kannski svona einhver hardcore svefnþjálfun
mm-hmm.
upp á að að því svo, hérna, það sem okkur langar að ræða næst svona, við ætlum að spyrja þig, hvað það sem foreldrar geta gert til að svona stuðla að betri svefni?
Mm-hmm.
Og minnst það kannski meira lýsandi fyrir þetta, við erum alltaf bara að styðja þau og,
mm-hmm.
og reyna að finna út eitthvað til að, svona í þrepum eins og þú lýsir mm-hmm. með bríði eða þannig.
Já, ég lít nefnilega á, þú veist, að hjálpa þú veist, þetta nefnilega færðin sem við fæðast ekki með, við þurfum alltaf að styðja þau í gegnum þetta
mm-hmm.
og ég líti að þetta bara eins og með aðra hluti, þegar við myndum fara að kenna barninu eitthvað hjóla eða læra að synda
mm-hmm.
hérna, við myndum bara lefa barninu að hoppa bara og spreyða sér sjálft við myndum klálega að vera til staðar eða ekki, og leiðbeina með gegnum þetta og veita þeim stuðning
algjörlega
að, hérna, þannig að ég er svolítið að horfa bara þannig
mm-hmm.
og það er svo ótrúlega mismunandi hvað er fljótan á þessari færni
mm-hmm.
þannig að
Sum kannski bara nokkra daga og menn önnur kannski
bara nokkra vikur sko.
Mm-hmm.
Svo sem líka góða punktum með upplýsingaflæði því þú segir að þau ekki fædd með þessa færni en hversu oft höfum við heyrt einmitt þetta
mm-hmm.
þau fæðast þannig að þau kunna sofna þess vegna hafði ekki heyrt hérna, svona eldri kynslun og svolítið svona ekki taka nóg mikið upp
mm-hmm.
þá er þetta eðilegið það sem að fæðist með hann kann mm-hmm. þetta, hann kann að sofa sjálfur ekki leggja hann á brjóstið og láta hann sofna þar þannig að það er svona Já, já, alls konar upplýsingar
Það getur og, alltaf hjálpa sko, að því yngur sem eru þú veist, og eru kannski vanar einmitt að vera í sínu rúmi og kannski og þurru, hafa aldrei kannski þurft líka mikla aðstóð til að sofna þegar hún eldri þá getur þú veist, ef við halda því, þá getur það haldið áfram mm-hmm. það er ekkert öll börn þar
Nei.
Og þá einmitt svona eftir svona þetta 3 mánuð, fyrstu 3 mánuð þá vantala fyrir hefna svefni þeirra líkast okkar
Já,
en þau fara ekki gegnum þess að svepp ringi og þá breytist þetta
mm-hmm.
og þá mitt getur verið að fóruðlega þurfa mitt að hérna, hjálpa þeim svolítið
Já, akkurat
og kenna þeim svona eins og færðinni
Já, er það ekki eitthvað tengt þarna, þessi hormónastarfsemi hann eftir fyrstu 3 mánuðina En já, hvað þá eins og tengt með hormón og melatonín og eitthvað svona þessatar
Sko, en rannsóknahallan sýnt að veist, við svona 3 mánuða aldur þá verður alveg svona góð aukning í melatónin framleiðslunni
mm.
En kannski en rannsóknar var líka sent að verður þarna fyrir smá fyrir að koma hann inn smá melatónin
Já, og, þetta aðeins byrja
Já, og það hérna rannsóknar sýnt að við svona 8 vikna aldur þá geta börn þó sé svona pínlítil, maður svona magnað farið að þekkja rútínu Þannig að maður getur alveg haft svona, gert svona smá svona svepprútinu.
Já, ok.
Það er bara að tala með eitthvað einfalt, drekka, náttföt og eitthvað og syngja eitthvað svona. Mm-hmm. Og þau tengja við þetta.
Merkilegt.
Ég er gott að vita fyrir mm. næstu börn.
Já, næstu 10 börn hefði
ég
rúni.
Já, ég klúra þess aðeins að það var þau. Sorry, allir.
Já, en að því við erum að ræða með svefninu og börn. Og börnin,
mm-hmm.
ertu með eitthvað svona, hvað geta foreldrar gerst, bara svona einmitt í kringum til þess að stuðla sem bestum svefn á þessum fyrstu mánuðum og árum tjók.
Já,
opinspurning.
Það er 6 ár og hérna, hvað myndir að gera?
Já, góð spurning. Ég myndi alltaf að það er svona 2 sem ég myndi ráleika, hérna, hvort sem ég segja, barn undir 3 mánuða eldra,
mm-hmm.
að hérna, fyrsta leið alltaf að bara hafa svona reglu á hérna að gefa því drekka eða borða
mm-hmm.
þannig að þú veist að það sé svona reglulegt þannig að bara yfirleitt svona ungböð þá viltu að drekka kannski milli 2-4 tíma svona mm-hmm. alltaf auðvitað lengist það með aldrinum en líka að huga vökuluka
mm.
þannig að
hafa það nógu langa og ekki of langa
já
eins og ég veit já, ég myndi að segja eins og ég var að læri þetta á fyrirlestri hjá því
í síðustu viku
í síðustu. Nú er ég náttúrulega sér sæðingur í því alls ekki
þannig að vökuklukar og að gefa barnið reglilega að drekka þetta er svona mikilvægsta eða er eitthvað út af því að með því að fylgjast með vökuklukum þá erum alltaf að stuðla því að barnið sé nóg þreytt til að sofna en líka ekki ofþreytt þannig að það verður erfiðara að sofna.
Já.
Og ekki svona samhlega sem vöku gluggum ekki oft líka verið að tala með þessi þreytumerki í kringum það.
Já.
Hvort þessi byrja að dansa og syngja og,
já,
og orðum í hlátuskast. Það er svo gaman þegar hérna valin við hlátuskast á kvöldin.
Já.
Það veit ég hún er hún alltaf þreytt og hún er búin að vaka lengi en við erum bara
við
erum tvíkustuði. Það er svo gaman.
Já.
En það er líka lengur að svæfa hann.
Já, það helst enginni að vera svona ofvir getur hann ofþreytt.
Já.
Og getur, og það alltaf og líka bara í börnur ofþreytt að vakna oftast ofta nóttinni.
Sem er alveg frábært. Mér finnst einhvern veginn að þetta ekki vera svona. Mér finnst að ef hann er ógæðslega þreyttur og ég ætla bara að leggja mig að vera ógæðslega þreytt, en hafði hann bara sofið 12 tíma.
Hvílis að því hann var orðin óþreyttur.
Já. En hérna, ég talandi vökugluga og sá ég ógæðslega skemmtilegan eða flottan posthjóðurinn daginn á Instagraminu þar sem hann varst að tala að hérna svolítið svona að horfa framhjá þessum skífurutum sem við erum búin að vera að sjá. Af því að ég man eftir með Benjamín þá hann svaf bara illa í heilt ár og ég lenti algjöru hérna tráma með það bara. Nei. Nei, var rosa erfitt og hérna við varum alltaf að horfa einhverra vökuglugga. Og ég bara nei það svo var hægt að vaka núna og ég var alveg ringluð á þessu. Það hjálpa okkur ekki neitt. En svo voru svo sem önnur vandamál og allt það en skiptir ekki máli. Þetta hérna mér fannst bara svo góðu punkti ég höfður að tala að maður þyrfti svolítið að horfa á barni hvað vökugluggi hjá mínu barni kannski ekki endilega alveg sami og hjá þú smalinn þegar þau voru sem aldri
nákvæmlega, góð spurning já, ég myndi mjög gætt að koma inn þetta út af því að maður, veistu, ég lenti sjálf í þessu veistu, ég kefti hérna einhver svona svepp hérna einhver svona sveppráð og þá myndi voru svona dagskipulug ekki svona skífurut og ég reyndi mynd að fylga því og ég hérna misti smá viti sko.
Já,
vatni mitt og bríið var ekki að fylga þessu og ég fór einmitt átta mig á því að það ekkert badn sem getur fyllt svona dagskipulagi. Þá þyrftir að stjórna ansi miklu. Og við höfum ekki þessa stjórn á svefninu þegar sérstaklega svona daglúrunum og svona. Þeir geta eru svo mismunandi, sérstaklega fyrstu mánuðina, svolítið óútreiknanlegir.
Já.
Og stundum kannski dettur einn lúr út. Hvað ætlar þá að gera? Eða fylgir, það er vilt ekki í samræmi með dagskipulagi. Þannig er badni alltaf öllu.
Já,
nákvæmlega. Þannig ég
er við ekki fullkomnum heimi.
Alla okkar börn, sko.
Já.
Nei, og svo einmitt, ertu komið með eitthvað, hérna, einhverja væntingar og þú situr niður eitthvað blað og bannir minnt á svona. Svo eins og segir, ok, hvað gerum við að missir úr?
Já.
Þá ertu búin að skapa streitu.
Já, bara að gaggrina sjálfa þig.
Já.
Þú ert ekki standaði nógu vel.
Geðið heil samferð niður á við.
Ég er ömuleg móðir. Já,
sítt,
já.
Þetta vítahringur.
Já, mér varst ótrúlega gott eins og ég, þú veist, þegar Malin var svo svona illa og byrjaði meitt þriggja fjara mánu að hún fór fyrsta sleep regression, tímabilið sitt, þá fór ég meitt að hella mér í að skoða upplýsingar og skoða skipulög og hvað ég gæti ætlast til að vinni og eitthvað svona. Og mér finnst alveg fínt að vita, þú veist, sjá hvað gæti verið raunhæft, en vita síðan bara, þú veist, ég þarf að horfa á Malin og við þurfum, spennt og stíf og stressu og bara oh my god, hún á að vera sofnu núna og hún bara klukktími sem ég ætla að svæfa hana og þú veist, auðvitað er alveg gott að hafa einhver viðmið og hafa einhverja, þú veist, rútínu og reyna að finna hvað hendar okkur fjölskyldinu og barninu, en um leið og maður reyna um leið og maður farin að vera allt eða ekkert í þessu það fann ég bara, ég var bara,
þú
veist, allt kom í klúður hjá mér.
Já, mjög erfitt. Og það sem segi ég líka alltaf bara hafa, þú veist, ég kem kannski með dæmi að dagskipulagi en segi alltaf bara bara, þetta er bara dæmi, notið þetta viðmunin, alls ekki fylgja því.
Já.
Búið til ykkar eigir. Einmitt út frá því, þú veist, hver er þú veist, vökuglöki badn þíns? Þú veist, að fylgjast með því einmitt, og samlega þreytumerkjum badn.
En er sko, nú, ein spurning sem er dættur í hug. Geta vökuglökar verið aðeins breytilegir, það frá degi?
Já, þetta er góð spurning. Það er örgulega, alveg hjá sem með börnum, geta alveg verið yfirleitt sko, yfirleitt er vökuglugginn hérna stiðstur fyrir fyrsta lúr, þegar ekki tekið eftir, þau eru svona eiga erfiðast að halda sér vangandi, svo verður hann aðeins lengri, svo er hann svona oftar en ekki er hann lengstur frá seinasta lúr og háttatíma.
Já.
Þannig að, já, og þannig, og ég er inn á Instagraminu Svebró og þá er ég með svona mynd, það sem ég sjáu svona aldur bats og svona hvað vökuglugginn gæti verið. Og ég er aðlega hennar fóruldum að fylgja því en alltaf samt að hafa í huga, þetta eru viðmið. Það er ekki öll börn sem falla inn í þetta. Þannig þess að hann er líka gott einmitt að fylgjast með þreytumörkjum og svona.
Ég held að það sé ógustlega gott take home message úr okkar þætti einmitt að þú veist, hugsa allar þessar svefn upplýsingar það að þú veist, það viðmið en þú verður að hérna, maður þarf allavega svona taka í mig fyrirvara og svo getur eitthvað breyst, skilur barnið veikt þennan dag eða bara ekki til að sofna núna eða þú veist, já,
og þetta tennir, er alls konar vaxtakipir,
allt þetta sem fylgir
já.
Já. En í öllum þessum svefn umræðum að þá kannski gaman að byrja að ræða hans geðhilsu foreldra í því já. Sambandi
já.
Og bara eins og hvernig geðhilsan getur tengt svefninum beint
já, bara í raun og veru hvernig tengist geðhilsa og svefn foreldra nú hérna horfum við að sálfræðingin í rýminu ég veit það ekki, við skilum þetta ekki við erum bara
Ætli hafa ég samt ekki allir einhver tíman upplifað svefnleysi á einhverjum tímapunkti í lífinu
Jú,
og þetta er líka eins og með börnin þá er þetta mjög einstaklingsbundið hvernig áhrif að hefur okkur
já.
Og það er einmitt það er svo mis lengi einhvernig hvað við þolum mikið svona svefnleysi þangað til að við förum að finna áhrifin
já.
Þannig að fyrir mitt leiti þá er mitt ég þarf mjög lít eða, veist, það er kannski einn nótt fyrir mig af ekki góðum svefni þá finn ég svona andli áhrif á því
já,
mér okay. finnst ég vera þingri ég er hægari
já.
Svona á erfitt með að hugsa skýrt
já
veist, það er allskeið svona hluti minnið er ekki lagi
er þau Það, minnið er ekki í lagi
ég minnið þetta ekki í lagi
það er farið og ég veit ekki hvar það er en eftir sem þetta segir mér ég finni það ef ég fæ að sofa ég vona það það er ekki farað í
lífi það kemur
en svo vantlega til lengdar auðvitað þegar svona endur tekið svefnleysi þá vantlega getur að hafa ennþá meira áhrif veit, á andlega heilsuna
já
og maður getur bara að finna fyrir svolítið svona þunglindisenginum maður verður bara fyrir þannig að vera bara þreyttur en einhvern veginn að kannski með styttri þráð maður kannski bara einmitt, svo við, bara einhvern veginn viðkvæmari fyrir minnstu hlutum kannski stutti gráturinn
að tala þú veist bara að hérna maður getur jafnvel í raun að vera upplifað aukið svona hérna að segja, minkan sársöka þröskuld bara það, maður er einhvern veginn svona aumari, maður er kannski meira kalt þannig að geða þess að geti ímyndað mér að bara svona hangi saman þarna
Já, mér fannst eins og hérna á tímabilinu svona 4-6 mánuð það er svona sennilega okkar versta tímabil hinga til í svefni og malin svaf mjög illa á því tímabili og mér fannst þið mitt sko ef við tölum svefnleysi út frá brjóstagjöf að mér fannst þetta ótrúlega krefjandi tímabil í brjóstagjöfinni mér fannst einhvern veginn, hún svaf illa og drakk einhvern veginn oftar og ég var einhvern veginn tæpari fyrir því að hún væri ótrúlega svona mikið á brjósti og þú veist, drakk kannski styttra einu en mjög oft og sérstaklega á nóttinni að ég fann fyrir því að við 6 mánu þegar hún byrjaði að borða að það var svona smá léttir á svona geðilsunni minni bara, okay, þú veist, ég hún fær bara smá graut núna og ég þarf ekki að gefa henni fulla gjöf, þú veist, þannig að svona einhvern veginn létti á að því að hún var bara farin að borða að fá næringu úr einhverju öðru heldur en bara brjóstamjólkinni minni.
Sem er svo gott, að upplifa þetta sem létti.
Já.
Líka bara þannig er þú ekki lengur eina sem tekur ábyrgð.
Já,
því oft er þetta þannig í þessi 6 mánuði, það er einn aðali, það er þessi brjóstgefandi aðali, hann er bæði með alla ábyrðina, hann er með minnstan svefnin á þessum eina einstaklingin, gerir ekki almennt, þessu er kannski 400 börn eða eitthvað. En það er alveg krefjandi og flókið á 2-3 tíma fresti allan sólarhringin í 6 mánuði að vera á vakt.
Já.
Þú ert alltaf á vakt.
Þú ert alltaf á matvaktin. Nú hérna er komin matatími og matatími en þú ert kannski ekki búin að sofa.
Og það er bara það sem heldur lífi í barninu þannig að þetta er alveg flóki líka það er í raun og vera engin eins og verum það enga skyndilausnir í þessu
Nei, akkurat
En, ekkit svona, en ok, enga skyndilausnir Ertu með kannski einhver svona tips einhver ráð, hvað getum við gert til að reyna að passa upp á það sem eftir er að geða þelsunni
Góð spurning Sko, ég myndi alltaf ráleika fyrst svona eins og grunnþætti að koma þeim kannski svona ef þeir eru ekki lagi að koma þeim svona lag og þessi grunnþrætt eru auðvitað svefn en að næring og hreyfing og svefnin kannski hefur ekki alveg stjórn á en að passa einmitt upp á að hlúa sér að borða þú veistum að gleymi því
fara
í sturtu og gera einmitt bara svona þessa kannski ekki einmitt litlu hluti sem maður samt ekki að gefa sér tíma fyrir.
Já.
En ég held ég líka og tala mikilvægt að biðja mitt aðstoð til að geta kannski komist aðeins frá og Já. Geta, þú veist, fara í ræktina eða í bíómi vinkunu. Þú veist, og ef maður með maka geta kannski skipt svona aðeins á og ef það ekki hægt, þú veist, að fá kannski einhvern fjölskyldu með að vin.
Já.
Það getur gert svo mikið að komast út og þetta oft festist maður stundum bara sérstaklega eða búið að vera mikið sveppandamálum maður eitthvað reyna að stjórna öllu og reyna að bæta allt og þá getur maður svolítið fest heima og einhvern veginn, ég get ekki að fara út og ég verð að vera hérna, barnið þarf að sofa þessum tíma og það vandalega hefur ótrúlega mikil áhrif á andlega heilsu,
já.
Að fara bara ekkert út
og erum kannski einangraður
já,
alveg hiklust þetta er góðu punktur, byrja bara á þessu basic Ég finn það alveg stundum núna þessa dagana, bara komist í sturtu einhvern veginn, án þess að sé einhver síðast að sturta sem voru, ég ætla að lýsina fyrir einhver. Mikael var svona á, þú veist, baðkarsbrúninni, mamma, mamma, og þú veist, það bara spýtist jafnmörg tár úr honum eins og bara úr sturtunni á mér, sko, og ég bara er að koma. Þannig þú veist, það að geta bara að fara í sturtu stundu þegar allir heima, það þú veist, magið eða einhver skili.
Ég tengi einmitt ótrúlega mikið fyrir mitt leiti þegar ég kemst bara út í hálftíma, heita vinkonu, bara þessi litlu hluti sem að pæli er ekki í. Ég fór í daginn hitting með ljósu systur mínum og ég bara kom heim, ég var svo endunar ég bara þessir tveir tímar þetta bara, þú veist þvílíkt sem þetta gerir mikið fyrir mann
Ég var einmitt hérna í gær, já, þá bara ég átti ótrúlega erfið að nót og ég hugsa að mér ætla að reyna að leggja mig þegar hann kemur en svo var ég líka búin að ákveða að hitta vinkonu sem ég ætla að halda mig við það og ég ótrúlega fein, það gaf mér einhvern veginn meira því að ég svo svefana einhvern veginn hvort þið svo bara fór ég fyrir upp í ég reyndi það alveg hana og það gaf mér ótrúlega mikið þetta eru góði punktar
En ég skil að kynni þú veist, mann, þú veist, það er svona litli hlutir eru kannski í lagi en mann líður ekkert betur og mann finnst maður bara rosalega dapur og þá veist, mæli alltaf með að heyra hérna í heilsugjörstunni í hérna ungbandavendinni og út af því að mæður eru í forgangi fyrir þjónustu
sem er svo frábært
já. Þannig að bara vita að því og það er kostnaði lausu allan leita þangað og láta vita og sjá einmitt út frá því hvað er þetta að bjóða
já,
akkurat
og hafa alltaf kannski augun á því getur verið að þetta sé að þróast út í meira eins og fæðingarþunglindi
já, einmitt
og hvað er það ekki alveg upp að einsás eftir eða sest, eitt ár eftir fæðingu sem við tölum fæðinga þunglindi að það geti þróast?
Jú, en, þú veist, en það er allir gangur á því, sko.
Getur verið, já, getur verið lengur, getur verið styttra.
Já.
Já, já, nákvæmlega, en bara góðu punktur, þú veist með börn heim og þú verðst ekki að sofa, bara byrjum heilsugæslunni og...
Þannig að tala með heilsugæslan síðan oft svona þetta fyrsta stopp og byrja að fara með þú veist, ef það eitthvað sem að sjá því bara.
Já. Já, því þú myndir fara með skurðin á puttanum, þá ættir líka að fara hérna, með þetta vandamál.
Já, síðan er líka feður
já,
sem geta fengið fæðingar þunglindi.
Heyrið þeir svona, já, ljósa fyrir hann.
Já, nákvæmlega.
Nei, nákvæmlega og við vorum að hérna, við rættum þetta einhvern daginn, mann ekki alveg í hvaða samhengi ef við vorum saman hérna daginn.
Hún horfði á mig og ég er ekki að kveika
á við eittum bættinum, Stefán,
já já
nei, ég bara tjóka
í hinum þættinum
að hérna, því miður, þá erum við ekki ennþá að skima fyrir fæðingarþunglindi feðra í hérna eða maka í raun og veru það skiptir ekki máli hvað kyn en hérna sannlega getur það einmitt orðið
já, einmitt þannig að vonandi kannski verður það líka bara vana að skima fyrir með að leggja fyrir hérna lista
já.
Báða hérna fóreldra.
Það væri gott, en fram að því þá, góð punktur, þá bara má leita sér samt aðstofar hjá heilsugæslunni alveg að gera.
Nókvæmlega.
Eigum að halda áfram.
Heldur betur. Eigum
að fara í næsta punkt, herðu, ég er svolítið spennt fyrir þess. Ég skal alveg við í gangi það.
Ok, þetta er alveg þú.
Þetta er alveg ég. Ég er alveg bara, ég er öll á kafi í þessu málefni og ég hef engin svör.
Ok. Og hvert er topikið?
Næturgjafir. Næturgjafirnar. Það eru hérna, verkfæri nei, ég ætla ekki að það.
Hvað voru það margar hjá þér í nóttunni?
Herðu, veistu hvað skrítið? Þú sagði mér hérna ráðið já. Að taka screenshot þegar að
Já.
Herðu, ég byrjaði, ég held ég að þið tekið þrisvar
Já.
Og ég var svona tel í haustum, þú veist, ok, þrisvar Svo kom hann að fjórað og fymta og ég held bara enn ekki að taka sem ég hérna er óþreytt Ég ætla að muna það, ég muna það Og hérna, svo vaknaði ég
já.
Og ég bara, já, ég man að ég hætti hann eftir þrjú skipti Og svo fyrir ég að kíkja síminn minn, veit ég hvað ég tók mörg screenshot? Null Þetta er orð sem ekki rugli, ég held sko, ég að segja ykkur að ég held Ég held að elsku stubburinn, hann ekki að fara í gegnum söpring, hann bara stanslaust. Þannig ég svona, ég veit ekki hvort ég að koma að fara, þú veist, ég vakna með að sofna.
Þú ert ofþreytt fyrir þetta ráð.
Já, þetta var gott ráð, en mér dreymdi það í alla nótt.
Þetta varst þú að taka screenshot til að taka tíman.
Já.
Þegar, já. Hún var eitthvað sem ég veit ekki hvort ég vaknaði 8 sinni með 20 sinni.
Já,
það svona þannig. Og ég var eitthvað bara, veist, að taka screenshot eða hvað getur kannski byrjað að telja.
Kannski eða væri afmarkar 3 til 5 gjafir.
Já.
Eða 2 til 4 skilur, þá er þetta svona einhvern veginn geranlegt.
Já, já.
En eins og segja, ég veit ekki hvort ég að koma að fara í þessum efnum, þannig að hérna, segðu mér allt sem þú veist, Lindsay. samt ekki. Tjók samt ekki og við erum margar að lusta.
Já.
Hvað hérna, sko, ég segi ykkur eitt, ég skal reyna að vera ógæsla snögg, þó að það sé ekki mitt hérna eðlislega far, ok, þau veit ég hvað ég meina.
Já.
Að ég fór einmitt að lesa, eins og þú segir, maður nú alltaf að lesa, við erum alltaf að leita einhverjum upplýsingum og talandum sko mótsagnir og upplýsingar sem herri á mann sem eru einhvern veginn alls konar, að þá las ég frá tveim sikkurum aðlunum, hérna eitt svona brjóstagjafa samtök í Bandaríkjunum mjög svona stórt og svona prestigious, þannig að það rannsóknir á bakvið og svona og þar var alveg talað það bara í raun og veru styðja rannsóknir það að vera ekki að night wean your baby sko, þess að taka út nætugjafir fram að 18 mánað aldri og ég bara svitna þið veit ég, það bara svona perla
það þú bara, það bara að níu mánuðir eftir
já að við hugsa bara það og þá erum verið að tala að þetta er svo lífelslegt og hérna við eigum að vera vakna til að gefa börnunum, börnin þurfa kannski þessa næringu, eitthvað svona, svo fyrir inn eitthvað aðra síðu og það var bara þver öfug nálgun, bara barnið er svefana eins og við vorum að tala á þann tala svo þroskan og eitthvað svona og svo náttúrulega bara eins og við erum búin að vera að tala í þættinum, upp að hvaða marki geðheilsu móður skilurðu, af því að ef ég ætla að segja bara, ég ætla að gefa hana þangt til 18 mánuða það einhvern veginn, takmarki mitt, ég veit ég missi geðhulsuna alveg á leiðinni þannig að hérna
ótrúlega erfitt hvernig maður ætlar já, að nálgast þetta, en er klárlega einstaklingsbundið hjá hverjum og einum og mismunandi eftir börnum og mæðrum og fjölskyldaðastöðum og bara alls konar sem getur spila inn í en nætugjafir geta svo sannlega orðið og margar og ekki bara það að barnið þarf eða eitthvað sem það eitthvað sem það þarf eftir ákveðin aldur og nú Mikael hann er verið tímana
og auðvitað finn ég líka hann ekkert að drekka alltaf til að drekka mjólkina af því að hann svangur hann að og ég veit að maður á ekki að tala að þau snuddi brjóstið af því að hérna, já, það svona brjóstagjafa tabú, sko. En það þau ekkert að því, þau eru að leita huggun, þau eru að, þú veist, alveg svo snuð, þau eru að nota snuð sem brjóstir en að vera frekar heldur en öfugt. En hann samt í raun að veru að leita í huggun frekar heldur en mjólk. En þannig að þá kannski nærtakast að spyrja þig, þú veist, hvernig verða nætugjafir að vandamáli í tengslu við svefn? Hvað er
Sko, þetta góð spurning á þessum flóki
kannski ekki eitt
svar svaraðu mér
eins og kannski byrja að segja vandalega að foreldrar bara finna í hjá sér þegar þau eru tilbúin það er alltaf mikið vægt
þetta góð punktur
þá ertu að meina að hætta nætt ekki,
já.
Eða minkvið er mikið en sami hvað mynd það er gert
já Þegar ég að fólk er myndi stressa sig oft á þessu á ég verið búin að og svo fara með sem myndi upplýsinga því kannast þið við þetta og bara á ég verið búin að þessu og svona bara, þú veist bara andið bara, þetta er alltaf læg en svona kannski ég segi ykkur svona fræði ykkur kannski aðeins um þetta, þetta að fólk er myndi spyr oft bara hérna, hvenær megi að þau hætta
Já, nákvæmlega. Kannski er einhver komin á brúnin og það er barnið fjóra mánuði.
Já, þú veist að
það er lagi þá.
Að þau þurfa þá sem sagt, ekki lengur að fá þessa næringu en þau fá hana daginn. Þannig að ég vil tala svona sex mánuði, svo lengi sem að barnið sé búin á 7 kg þyngd.
Já, ok. Svona viðmið.
Já. Mm-hmm. Þannig að, og líka frá fjögurra mánuða málið að byrja að trappa út, þannig að maður getur miðað við kannski við sex mánuða aldur er ein til tvær gjafir. Já. Þannig að maður getur tekið þetta svona, gert þetta alls konar.
Já, já, já.
Mm-hmm. Og síðan bara ákveð hvernig sem er að hætta alveg.
Já, það er alltaf mun meira genalegt að gefa einu til tvær gjöf
já.
heldur en kannski sex pluss minns á náttinni.
En það er...
Það er í partíi með eina gjöf.
en ég get aldrei sagt bara nákvæmlega hvenar hvað aldrei væri best að hætta alveg en því lengra sem líður á þá getur það að fara að gerast að eins og segir, þú veist, ef barnið er myndi að fá bara reglulega að drekka við daginn þannig að það sé bara vel mettað þá ætti ekki að þurfa að drekka á nóttinni
mm-hmm.
þegar að koma þann aldur en það getur bara að vinda upp á sig að barnið fyrir að sækja meiri í það út af því það svolítið já, svona já. Ég búin að vakna hérna ekki svo oft ætli geti hérna fengið aðeins meira Þið eru klárs
Ertu svo að segja mér að barnið mitt sé bráðgáfað?
Það er bráðgáfað
En Mikael Heiðar veit alveg hvað hann er að gera
Já Og þeir eru ekki líka bara, þú veist, líka bara að fara að snúast og meira bara með vana.
Já, einmitt.
Bara eins og með okkur. Við verðum vanaföst við ákveðna hluti, við endurtökum það oft.
Mm-hmm.
Þannig að já, þannig.
Þannig það svo, er, já.
Og svo ekki líka oft tala þú veist, þess að keðjugjafir á nóttinni, kannski tengslu við svefn og svengt.
Mm-hmm.
Og svo náttúrulega mismunandi hvað aldrei getur gesta á, en þú veist, sumbötna ákveðn tímabilum, þú veist, eru kannski að næra sig mikið á nóttinu og sofa meira á daginn og fá þá minna á daginn og eru þar að leiðandi kannski söng.
Mm-hmm.
Þannig að ástæðan ekki bara endilega að vakna út af vana eða langar í knús frá mömmu heldur kannski bara líka söngt eða þú veist, getur spilað henni.
Já, getur spilað henni. Það er svona ráðleikja fóreldum alltaf, þú veist, áðun ætla sér að kannski að hætta með nætugjafir. Vera það bara einmitt búin að vera í nokkra daga að tryggja það að barnið sé að fá reglulega að drekka. Og tökja til fjögatíma fresti þannig að sé vel metta þannig að maður er heldur ekki að stressa sér á því og allan sé svangur eða, þá veit maður bara, hann er búinn að fá vel að drekka við daginn hann áhaldur að líða vel þannig að já, þannig að bara svona það veitir maður svona aðeins
Já, að fara inn í þetta verkefni vitandi að það er umverulega ekki þannig að við erum að svelta að það sé svang þurfi þessar hýta
einingar
en ég er nefnilega og ég segi ykkur frá hvernig það búið að vera með Mikael, af því ég held nefnilega að þetta sé pínu mörgum málsins með hann var þannig að í einni ungbarnaskoðun þá þyngdist hann ekki þá hafði samt verið veikur og svona þá hafði ég verið íhuga að reyna minga nætugjafir en þetta í kringum sex mánada og hérna hann þyngdist hann ekki og ég er bara vá, nei, þú veist, nú ekki tíminn til að vera eitthvað að hrófla við þessu hann var búin að vera mjöla sem fór sýkli og hérna gerði eitthvað neginn ekkert í því svo bara vex minn og dafnar 7 mánuða, 8 mánuða, maður hressari og bara peppaðir í fyrir þessu lífi hann á 2 stóru bræður þannig þið getur rétt ímyndað ykkur hvað hann hefur mikla þolinmæði brjóst á daginn þannig að hægt og rólega eru við komin í þann vanda, ég búin svona grein þetta núna
grein þetta í fæltum
út af því ég kefti námskeið hjá Lindsay sem ég er á byrjunar skrefum í Ég er sérst í hérna því núna að reyna að snúa þessu við sem þú varst að tala um að hérna reyna að gefa honum meira á daginn og til að geta svona hérna með góðri samvisku tekið út á nóttinni en málið það er þrautinni þyngri og ég held að séu margir núna sem er að hlusta sem tengja hans í þetta og bara já, en byrju hvernig að ég fara að því hann er bara í svo miklu stuði hann er verið engan tíma fyrir drykki en það sem ég er bara búin að vera að gera er að reyna að hafa rólegt í kringum okkur fann aðeins af síðis hann getur ekki drukkið í kringum bræði sína hann vill bara leika við það og já, bara út þessi skríða standa herri, hann er standa bara og setjast alveg á fullu
og niður með bara labba eftir bara nokkra daga
já, þannig að fólk svona að fylgja svona þessi fyrirmælum svona hvernig við getur svona einmitt tryggt að þeirra koma svona aldur að halda honum á brjóstinu einmitt
já.
Þetta er ennumlega erfitt þegar hann koma aldur í það er allt meira spennandi
já.
En að drekka
svo er að byrja að drekka mjólkul og svona við bara alveg komið á fullt sleppi brjóstinu bara
eitthvað sem ég held að væri bara búið þarna
mjólkur mánu. Áburður yfir allt
þannig að þú væntanlega heyrir þetta
veist
hvernig á ég að halda þá barninu á brjóstinu
Já. En ef einhver er að hlusta núna og ég bara eitthvað ég komin á þann stað að ég og barnum mitt eru tilbúin okkur langar að fara að minka eða jafnvel hætta þessum nætugjum hvernig að ég snúa mér í þessu?
Þetta mjög góð spurning það var alltaf til ótrúlega marga leiðir
Já.
Og það líka bara svolítið einstaklingsbundi það ekkert endalega eitt hendi öllum
Nei.
Og fyrir sum að verka bara að taka bara allt út í einu og sumir hafa gert það fyrir aðra það ekki ég svona, mín nálgun meira þannig að trappa þetta út hægt og rólega en það líka bara einmitt til að passa líka upp á hérna brjósti mjólkina þannig að þegar maður tekur þetta allt út í einu þá getur maður að fengi stíflur og bólgur og svona og það kannski getur skipt máli sérstaklega að halda barninu leifa að drekka en þá daginn
halda brjóstikjum
áfram
Nákvæmlega.
Af því það er ekkit endilega þar með sagt að maður vilji taka út nætugjafir að maður vilji hætta með barni að brösti ég svolítið þar þess að kunni ég mynd að meta þessa nálgun líka út frá því að hérna, eins og þú ert að tala stíflur og, hérna, og halda, viðhalda mjölkuframleiðslunni þetta skiptir máli að maður vill halda áfram brjóstikjafinni
Mér er slik eitt góð punktu sem þú sagðir á fræðslunni hérna á fóreldramótninum þegar við vorum námskeiðinni þar, nei, svefnfélastunum
Já.
Ég rosalega örfitt með að finna orðin í dag, ég veit ekki hvað það ég er alveg
búin
ég er alveg að brinnfarta ég er með sem að spara drikk með mér
hún er ekki að drekka nokk og þetta bara tjók
nei, ég er með vassflösku hérna fyrir frá mig ég hérna já, þannig voru eitthvað að ræða með að, sem sagt þegar barni vaknar í fyrstu gjöf að því að mér veist malin oft vakna óþarlega snemma í fyrstu gjöf að þú veist þetta sem mark með að bíða skilur hann að núna bíði í reyni að bíða fram yfir miðnætti hún þarf ekki að drekka fyrir miðnætti hún drekkur klukkan milli hálsi og hálf átta þannig að það er fyrsta verkefni sem við erum svona í eitthvað að hérna
Já, mér finnst það alltaf svo góð leið, þú veist, ég maður alltaf bara að fara að fækka, ég maður að lengja þá tíma, hann fara því að vakna fyrst, þanga til að fær fyrstu gjöfuna. Þannig að það myndi til dæmis alltaf vakna klukkan 11 kvöldi fyrir fyrstu gjöfuna, þá getur maður kannski að prófa að lengja það og gefa barninu 11.30. Það er hvernig en er ótrúlegt hvernig svona klukkan þeirra stillist síðan og fer það að vakna seinna. Þannig getur maður náð svona að losa sig við einu og eina gjöf.
Ég var alltaf 20 mínútur yfir 12 í gjöf sko, þannig að ég var komin á þann stað ég nefndi ekki að sofa fyrir miðnætti að ég var einhvern veginn að fara í svo mikla gjöf hún vildi bara drekka bæði brjóst og bara svöng sko, 20 mínútur yfir 12
Já,
en núna seinustu vikuna erum komin í milli 2 og 3, það er æði, það munar
bara geggja, það er æðislegt það er kannski ekki að bara talandi skyndilausnir það þarf ekki að gerast yfir nóttu hægt og rólega að mynda betri venjur og stuðla að því að þau geti sofið aðeins lengur
og þetta getur líka verið góð leið sérstaklega með þeir eru börn sem eru að vakna endur tekið oft er við það að fá svona tölu yfir það er ég á þessu
bara það að lengja þá fyrstu gjöf frá því að hann fer að sofa
þá hann gott að fá fyrstu gjöfuna þá lengjur aðeins tíman
Já.
Þannig
að klappunum og
heldur hann bara svona uppteknum
okay.
svona dreifa athygli, sjá hvernig hann er að sofna á þess að fá gjöf, ef það gerist geggja, ef ekki, þá fær hann bara seinna
ok
ég var líka að byrja að nota þetta sko, hún var ofta vaknað 4, það var svona einhvern hennar drykkjutími líka og ég var bara einn að byrja svona 4:30 ég er svolítið þreyttar í þessum slag sko.
Ég veit
að
það
er bara ekki að kíkja klukkuna bara eitthvað, fimm mínútur liðinar og ég er ekki ef ég en ekki bara ég þú veist, maður svo þreyttur þannig bara miðja nótt, bara eitthvað svart úti, bara eitthvað, ég er að reyna lengja já, hún fara ekki rekka
það er eins og eðlilegt að maður er vantlega bara einhvern veginn, forgangun er svepp
já,
þú veist, maður er bara alltaf þar bara, ég frekar, ég tæknir setna, ég verð bara að
rútin af þessum vanda sem ég í núna ég alltaf bara eitthvað svona að grenja á köttu og þá hættir maður að gráta á þú veist 10 sekundum á meðan að annars tekum við eitthvað ég veit ekki eins og hvað klukkutíma einhverjum slag sem að allir tapa í sko, hann og ég og pabba og bræðir hans og
þegar hann segja alltaf að ég ætlar að tekla þetta þá þetta velja svolítið góðan tíma ekki verið að gera þetta í miðjum flutningum eða eitthvað svona eitthvað framundan og líka svona, eða eru tvö þá bara mjög gott að sitast niður og þið fara alveg gegnum hvernig ætla að gera þetta en þess að segjum við svo að þú veist að þeir eru komin á þann stað að gjafinir eru alveg dottnar út það var alltaf mjög eðlilegt að barnið þurfi kannski smá aðstoð við að læra að sofna annan máta eða kannski vant að sofna alltaf út frá að drekka.
Mm-hmm.
Það bara skiljanlegt að barnið væri kannski bara vakandi í kannski fyrstu kvöldin bara í 2 tíma þangað til að sofna.
Brjálað.
Já, stundum brjálað. Mm. Yfirleitt ég svona aðferðin svona sem mín hús tekur svona viku. Mm-hmm. Þannig var þetta að trappa þetta rólega.
Já.
Það ekki eins mikið skellur. Mér finnst foreldrar tala þú veist börnin þúst gráti ekki svona mikið ef við skoðum í staðan vera að taka bara alveg út.
Já, einmitt.
Þannig að mér svona mildari aðferð því leiti.
Já.
Þannig að þá kannski líka auðveldara að halda því út.
Mm. Einmitt.
En þá ertu samt allan tíman hjá barninu og þúst þá bara að reyna að svæfa eitthvað annan máta, bara í fanginu, strjúka því hvernig sem það er.
Mm-hmm.
En það rosalega gott að vera samstiga í þessu og vita og geta tala bara okay, þegar ef ég búin minn kvóta.
Mhm.
Hérna ertu getur þá skipt.
Já.
Vist, þannig að þetta ógæslega erfitt.
Það tekur á.
Og þetta tekur á.
Rosalega erfitt.
Og maður þarf að vera með endalösa þolinmæði.
Já.
Og þess vegna einmitt er svo gott að vera svolítið samstiga og vita svona einmitt hvernig ætla aðstöða hvort annað. Þá vantlega gengur þetta vel betur.
Já.
Og maður næri þessu síðan.
Mm-hmm.
Mér slíka þegar þú segir hérna þegar fólk ætlar að fara að gera þetta ekki hafa mikið að vera heima á sér eða ekki mikið í gangi í lífinu.
Mm-hmm.
Hún spurði mig einmitt í ungbarna verndin eitthvað, já, hvernig sofi og það var þannig 6 morgun og ég bara hræðilega þetta er glatað og hún bara, já, og hvað það að gera? Ekkert, sagði ég hún bara, af hverju ekki, ég ekki tilbúin þannig að líka það ég var bara ekki komin á þann stað að þólið mitt var búið svo svona leiðu dagarnir og vikun og ég finna það svona þetta er fara að taka meira á heldur en það tók á í síðasta mánu og ég verð að fara að lesa og afla mér upplýsinga og svona aðeins að skoða hvernig mig langar að hafa þetta.
Já.
Þannig
að algjörlega, góð punktur.
Já.
Að maður þarf að vera
sjálfum tilbúin. Það finnir það með sjálfum sér, sko, hvernig staðan er, þú veist, er þetta eitthvað sem hendur okkur og við getum eða erum við komin í þannig stað, við þurfum eitthvað að fara að endurskoða hvernig við ætlum að hafa þetta.
Já, maður þarf svo mikið að hlusta sjálfum sig,
annars
er þetta ekkert að fara að ganga.
Og barni sitt.
Já, það þarf bara svo mikið.
Og ég horfa svolítið á barni.
Já, og ég myndi tala líka bara þetta með allt, hvernig sem eitthvað sem nætugjafir eða að kenna barninu að sofna sjálf, þú veist, maður verður að hlusta á sjálfum sig og hvað henda barninu og sér og svona.
Algjörlega.
Þannig að það skiptir ótrúlega mikið máli.
Mm-hmm. Nákvæmlega.
Nákvæmlega.
Við erum búin að fara yfir alveg ótrúlega margt skemmtilegt.
Það sé það.
Mm-hmm.
Eigum við kannski að fá að forvitnast frá Lindsay eða þú væri með eitt ráð sem, þú mætti bara gefa foreldrum eitt ráð. Mættir ekki geða fleiri.
Bara,
hvað myndir velja?
Hvað myndir velja? Þetta svo erfið spurning.
Þegar maður settur svona on the spot, þá verður maður sem bara svona, ég með bara hausin vera fullt, hvað ætla ég að segja?
Akkurat. Ég var það búin að tala við klukkuna, en ég myndi alltaf ráleika að fylgja því. Já, en þessu oft þegar ég er að hjálpa foreldrum, þá er það svona einfalda hlutir eins og barnið er bara ofþreytt. Þannig að horfa vöggluka á þreytumerki á barninu.
Já,
góðbundur. En svo er líka, eða líka eitthvað, svepprútína.
Já, eftir félastinu þér,
já.
Þá er ég, núna er ég komið miklu betur svepprútínu.
Gekka.
Og ég geri það fyrir, þú veist, hún tekur þegar 3 lúra enda á dag. Og ég geri þetta fyrir alla lúrana.
Já.
Og svo geri ég þetta kvöldin,
já.
En þú veist, mér finnst ótrúlega að syngja. En það eitthvað svo róandi við að vera bara með slökkt ljósi, kveikt á einu litlu náttljósi og ríkja, syngi eitt lag. Mér finnst ekki eitthvað frábært, en malin finnst aðeinslegt. Þannig við gerum það.
Já.
Ég búin að syngja, þetta svona 20 lög í þessari bók. Ég búin að syngja núna 3 svar í gegn alla bókinu og 2 vikum. Ég syngi alltaf bara eitthvað. En nú er ég komin lag nummer 3.
Já, flott. Læri þetta á undan.
Já, góð svefbrútina.
Ég reyndar hérna, ég heyrði eitt ráð um daginn þegar ég var einmitt að byrja að vissanast í þessu hvernig að ég íla að taka út þessu nætugjafir. Það var, ég er svolítið spennt mögulega minn ég reyna svona að koma því inn í að þegar að þessi súkona eða var með þetta ráð að byrjaði að stytta einhver ákveðna gjafir og byrja hann að syngja eitthvað lag. Var með eitthvað eitt lag sem hann hafði yfir gjöfina og svo, þú veist, sagði bandið sem svo ætla mamma taka þið af bröstinu og svo er gjöfin búin.
Mm-hmm.
Og ég alveg, ok, kannski við erum komin aðeins lengra að það gæti það verið svolítið svona, bæði þá haldi barninu við efnið við eitt, nú er brjóstatími, að því líka gæti þetta mögulega hjálpa í þessu sem ég var að tala með
mm-hmm. eldri börn sem eru svona hérna, distracted.
Nákvæmlega. Já, þannig getur bætt bara söngnum við aðferðina mína.
Já.
Það skellir.
Það ég hugsaði það.
Já. Ég syng oft hérna B&B um Bambaló.
Já, það ekki eitthvað ræðileg martraðavísa?
Þú veist, ég bara syng fyrsta erindi, sko. Og svo syngja aftur og aftur og aftur.
Ætla.
Ég komi, já. Það er svo rómandi.
Það er það. Já. Ég heldur samt að hérna, það er margir sem áttast ekki á hvað svefnrútína, einfaldi hlutur, mm-hmm. getur gert mikið fyrir svefnbarna. Mm-hmm. Þú veist, það rannsóknir hafa bara sýnt að Veist, gæði svo sér betri, já, sofa okay. lengur eða auðveldar maður að sofna veist, það er svo ótrúlega margir kostir mm-hmm. en það er alveg nokkur hluti sem að maður þarf svolítið að gera ákveðin hátt
já.
Þannig að ég tala alltaf um að, veist, að hafa þetta svona einfalt kannski 4-5 einföld skref
mm-hmm.
Sem gefur alltaf í sömu röð
já.
Og þetta svona flæði eitt leiður öðru mm-hmm. veist, ég myndi ekki mælu með að byrja svefnum og barnum fyrir síðan fram í 20 mínútur og svo heldur áfram En svo vantlega bara finna fórhaldið fyrir sig og barnið sitt, þú veist, hvað henta þeim, þú veist, hvernig, mm-hmm. hvernig rútina þetta vera, þú veist, á þetta vera, þú veist, ég mynd bara, þú veist, bara svona það típiska, ef barnið að það að drekka, þú veist, að fá að drekka, skipta föt, náttföt, bleia, svo getur maður, þú veist, sungið, mm-hmm. eða maður getur lesið,
já,
eða,
svo,
já,
mikilvæg.
Eða getur verið, þú veist, bað og nutt,
mm-hmm.
þú veist, það getur alls kyns hlutir, en bara mikið vært að gera þá bara sama en síðan auðvitað með aldrinum þá vantala breytist rútínan
mm-hmm.
hluti bætast við kannski eða dett út, kannski gefn kannski hætti barnið að fá drekka fyrir svefn og svo koma tennurnar þá þarf að tampusta og svona þannig mm-hmm. að maður aðlaði bara að barninu
mm-hmm. Já, algjörlega.
Og svona mælda með að hafa síðan alltaf svipum tíma
Já,
ok.
En þess að með þessu þá vantala bara fer barnið leið og barnið byrjar rútínu þá fer að átta sig á hvað er að gerast. Mm-hmm. Og eftir svona, ég tala alltaf svona gott af svona 30 mínútur,
mm-hmm.
þegar að koma 30 mínútur, þá er barnið orðið þreytt. Mm-hmm. Líka með einhvern veginn er að undirbúa sig.
Já.
Veit hvað er að fara að gerast.
Já,
það er merkilegt.
Þetta er alveg ótrúlega merkilegt. Þannig að, og eins og ég segi, kannski eins og ég sagði við ykkur á hérna, fræðislunni, ef að þegar vantlega eru margir með svona rútinu, en ég spyr hérna oft hérna að segja, hefst, ef við myndum spyrja ykkur hvernig svefnrútínan væri mm-hmm. og þeir eru lengi að hugsa ykkur og mér eru lengi að svara mér þá kannski það góð vísbending að þeir eru aðeins að skerpa á henni
já. Ég fór svo heim með þetta ég bara,
mikið alveg með hinar rútínu
svo er ég svona frekar óskipluð að eðlisfari svona. Þannig að það er hérna þetta, varleg, veist, þetta er vinna fyrir mig að búa til þessa stutt og rútínu fyrir hann ég fór heim og ég bara, ég verða það að laga þetta
nú
erum við að vinna með betri rútínu
já.
Já.
Hann fær lestur hann fær hérna já.
Og söng og knús og nutt og bað og ekki
þetta átt að skrefa rútína hún tekur einn já, og hálfan tíma nei, ég einmitt að reyna að hafa hann einfalda því að það eru auðveldar fyrir mig og fyrir hann
mm-hmm. eitthvað sem virkar
eitthvað sem virkar
ykkur.
Og það sem ég fannst líka svo gott sem hann sagðir á fyrirlistunum að þú sagðir hérna Vist, ég myndi segja þig núna, farðin í rúm og svo þú veist þú veist þetta bara, það fiknaði alla bjöldu bara já, einmitt, veist, ég myndi aldrei ég þarf að gera alls konar og já. Ég þarf eitthvað neginn, ég vil fara að busta mig og þrýja um landildið og
já.
Svo vil ég líka kannski bara setjast upp í lesa bóka, sko, símanna eða eitthvað
það er bara aðeins í rúna ná sér niður
já. Þannig mér fannst þetta að vera rökrétt
já. Já, að því vorum að tala um svefnrútinu þá hérna, eitt sem við gerum líka í okkar svefn vandræðum Ég kefti hérna myrkunagardinur í IKEA yfir rúlligardinnar. Það er bara
myrkur.
Þetta er að bjarga lífinu, sko. Já. Það er ótrúlegt hvað þetta myrkur hefur gert. Það er raunverulega virkar. Mm-hmm. Það hefur, já, við vorum með rúlligardinu, núna erum við sko með rúllu og myrkunar sem við draugum fyrir.
Mm-hmm. Virkilega vel gert.
Og það virkar. Og þá er líka svo auðvelt að leggja hana inn í rúm í hádegislúr. Mm-hmm. Og núna hefur hún þann hæfileika að hún getur sofið inni
já.
Í hádegislúr og hún getur sofið úti í vagninum og sölum mm-hmm. og hún getur sofið á ferðinni, þú veist, ég getur færið göngutúr
mm-hmm.
en það búið að taka smá tíma að ná þessu öllu mm-hmm. og svo einhvern veginn ef ég legg hann ekki í smá tíma inni þá svona, þurfa að rifja það aftur upp hvernig mm-hmm. það virkar á það, kannski 2-3 ja. Hádegi sem hún svona rumskar eftir eitt svefring
Já, nokkvælega, góð punktur Þetta góð myrkvatjöld sérstaklega suma næturnar björtu suma nætur þá er það heila helst ástand fyrir því að börnin er ekki að sofa vel hvort sem sé að degin til eða næturnar sérstaklega næturnar og kvöldin þá vantala
bara fer ekki melatónin fram sem stað.
Já.
Já, þannig að það nefnilega sem segir, þetta virkilega virkar að þetta snýrað hormónustar sem hjá okkur.
Já,
já.
Bara fer ekki á staðin.
Það er ótrúlega gott líka bara einmitt í svefnrútinin að dimma ljósin, að hafa svona kósi stemmingu, koma þessu melatónin á stað.
Mm-hmm. Já, nákvæmlega.
Ekki vera með hérna allt kveikt og syngja og skra og
leika.
Hæpa leika já. Og hæja. Og...
Bara meira einmitt hugsa, hvernig myndir þú vilja hafa svefnrútinina? Þannig að vera svona kósi, þú
veist,
En þetta er reyna að vera eins og segir að það eru svona nokkur einföld ráð sem fólk getur mögulega bara, það heldur kannski að segja mér rosalega stórt svefn vandamál en jafnvel getur stuðlað að betri svefni bara með þessu einfalda, með hérna þá myrkunargardinum eða þú veist bara algjörum myrkri og muna að lítil börn er ekki voru myrkfælin, hvað var aftur aldurinn?
Ég held svona að byrja kannski kringu svona tveggjara, þá getur það bara svona fá hérna ímynda sér hluti.
Já. En þannig fram að því getum að stuðla að góðri hérna svefbrútinu. Mm-hmm. Það er svefbrútinan, það er kannski að bæta inn white noise og passa vöku gluggana.
Mm-hmm. Það er ekki?
Reytumerki. Þannig að ef við myndum summera það upp, þú veist, sem að Lindsay er búin að fara hérna yfir, að það gæti verið
Þetta er svona einfaldir punktar eða einföld ráð sem maður getur hugsað bara, já, betur hvernig þetta hjá mér?
Mm-hmm.
Og eftir vélasturinn, þá hérna Við vorum komin í tvo lúra að því ég held að hún þyrfti bara tvo. Og svo fór ég endur hugsa okkar dagrútínu eða þú veist bara hvernig dagurinn í okkur væri. Það var hún í raun að vera ekki tilbúin að vera að taka bara tvo lúra. Þannig ég breytti skipulaginu algjörlega og prófa. Ég hugsa að ég hef engu að tapa núna sko. og hérna bara ok, prófum aftur þrjá og vökuglugginn er styttri og hún fer glöð að sofa og vaknar ekki fimm sinnum á kvöldin úr ofþreytu að því hún nær einhvern veginn ekki að halda svefninum. Þannig, já.
Hann er blamáli.
Það er svo margt í þessu.
Já, margt í þessu.
Já.
Erum búin að fara yfir helling.
Já, við gætum tala alveg endalaust þetta heita málefni.
Ó já, þetta er alltaf dálítið hot topic.
Já.
Svefngabanna.
Já.
Allir með skoðun, allir með ráð.
Mm-hmm. Það er ekkert eitt rétt í þessu og hérna við erum bara búin að vera að fara yfir alls konar hliðar af þessu, þú veist, það er eitt sem virka fyrir þig og annað sem virka fyrir einhvern annan Þótt að þú gerir þetta svona og ég gerir þetta svona, það er ekki, þú veist, Skilti það bara bæði rétt og þú veist, það sem virka fyrir þig er frábært.
Já. Og ég meina, ég á þrjú börn, það hefur verið sikkur hluturinn sem virka með alla.
Já, nákvæmlega.
Og eins og með Mikael, það virkar ekkert, þannig að... jó,
Við erum að hérna, gera mikið djók á kostna sveppleysins þins. En ég er sennilega ekki að fyndið klukkan þrjú að nóttu til.
Nei, reyndar ekki. Þetta er ekkert fyndið þá. Ég skal viðurkynna það fúslega. Það verður að gera grína sem að
segja. Þú geta hlýja svo daginn, já.
Og bara, hérna, já. Eigum við að lokum að spyrja störlega staðarind
Já, og maður ekki nokki gleyma því við verum að hafa ennum fasta dagskráli
og nú setjum við ábyrðin allir á Lindsay
Ó, Lindsay, er þú með störlega staðarind fyrir okkur í dag?
Staðarind. Já, herðu ég skal segja ykkur að þetta hérna er svona þetta er svolítið mýta og kannski eflaust hefur fólk lesað einhvers staðar að hérna til þess að barn aðgreina milli dags og nóttu Það þarf að sofa í birtu á daginn. Það þið heyrt þetta?
Já, ég var alltaf með vögguna fram í stofu því að það var svona talað það. Svo nóttinni, þá fór maður nýjarbyggjuslega til ljósin.
Sko, þetta er mýta.
Nei.
Já. Sérstaklega þegar börnunum komin að tryggja mánu aldur, sko.
Já.
Þá hérna er bara mjög mikilvægt að til þess að fá kannski góða lúra.
Já.
Og einmitt eins og segi, þú veist, þá fara í gegnum þess að svepp ringi. Þannig að til að auðvelda maður tengja milli og að byrta hans ekki að trubla, þá skiptir mála að vera myrkri.
Í alveg, þannig að þetta er bara mjög sniðut alltaf.
Já.
Þetta er núrum, já, ok.
Þetta er svona list vandað hjá mörgum, sko.
Já.
En þú veist, það sem svona hjálpar einmitt aðgrana, er einmitt þá frekar einmitt að á kvöldin, þá bara tryggja að maður sé, þú veist, með þess að láma, svona eins Veist, þá bara einmitt að gefa barninu að drekka, skipta á því eða nauðsynlega þarf, en maður ekki í samskiptu við barnið og hafa þá eins litla birtum að kemst upp með. Þannig að minnsta birtan veist, á kvöldu eða á nóttinni getur þá stuðlega bara ok, eða komið dagur eða mikil samskipti.
Já,
þannig að, en síðan á daginn, þá er svo mikilvægt að þegar barnið er vakandi að nota birtuna,
Já,
gott að koma sér út og að gott að hafa þá líka bara einmitt að vera með svona einhverja reglu á lúrum og svona drykkjutímum það er það sem svona, þetta er það sem skiptir máli
Já, ég manna mitt eftir að malin var svona þriggja manna fór ég mitt að byrja prófin að þú veist, lega bara að sofa í myrkru herbyggi hádegislúrs bara í rúminu sínu ekki frammi náttúrulega fyrstu vikurnar er þetta náttúrulega mjög óreglulegt og líkamsklukkan ekki búin að stilla sig og hérna en svona einmitt þegar hún fór að vera ekki þessi nýburi að þú veist, prófa bara leifin að fara í herbyggi með slökkt ljós
og ég byrjaði að nota hérna vagnin þetta leiti veist, þegar hann var þarna fyrir ekki að fjóra mánada því að og þegar ég hugsa það, þá er náttúrulega alltaf aðeins meira rökkur inn í honum.
Nákvæmlega. Þetta var geggjur starrend.
Já, svona góð hérna, gott að fara í þessa mítu, því ég vissi þetta ekki áður en að við tölum saman. Ég held eitthvað, en ég valda staðið þegar ég trú að það sé best að hafa þau í, að gera þessa aðgreiningu fyrstu.
Þannig er að einhverjum börn aldrei þriggja mánada sem svo að þau byrtu á daginn og lúrarnir, að barnið nægast sér bara alltaf 40 mínútum.
Já, góðu punktur.
Þá myndi ég prufa þetta.
Já.
Byrja þessu.
Myrkur í herbygginu eða meira myrkur í vagninu með það er hægt.
Já, það er alveg til allskins hlutir það sem hún getur einmitt sett yfir vagna.
Já,
sem er svona öryggisvottað.
Já, sniðugt.
Nókvælega.
Herðu, erum við geggjar? Erum við góðar?
Við erum góðar.
Hægi.
Þetta var skemmtilegt svefnkast í dag.
Mjög skemmtilegt svefnkast. Mjög ána með þetta.
Bara takk kærlega fyrir komuna, Lindsay.
Takk fyrir að bjóða mér aftur.
Takk fyrir komuna.
Takk að tvö.
Við ætlum ekki að eyða neinu í dag.
Nei.
Þannig ef þú kemur aftur, þá er þið svona eitthvað framhalds. Svona hérna, framhalds að því þetta er náttúrulega æsi spennandi.
Nákvæmlega.
Þannig þetta er mjög gaman.
Æ, takk fyrir komuna og bara takk fyrir að lusta.
Takk fyrir að lusta. Þangað til næst.
Bye.
Bye.